Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković, a danas ćemo razgovarati o tome dokle ćemo da prekopavamo našu istoriju, kako da očuvamo arheološka nalazišta kao i sva druga važna zdanja i da li lokacija vredi više od našeg nasleđa i identiteta i zašto neprestano gazimo i gradimo po našoj kulturi i po našoj istoriji. Moji gosti su danas ovde sa mnom u studiju Miodrag Simović iz Centra za urbani razvoj. Dobar dan, hvala vam da ste došli.
Dobar dan.
I Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, koji je na terenu sa svojim timom, ali mu je zaista bilo važno da učestvuje u današnjoj emisiji, na čemu sam mu veoma zahvalna. Dobar dan i vama, hvala vam najlepše.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Povod za ovu temu, koja je inače mnogo šira, je primer nebrige i uništavanja zaštićenog arheološkog lokaliteta Usek na Banjici. Nedavno je na tom lokalitetu počela nelegalna gradnja i rekla bih i to da su u emisiju pozvani predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Oni su odgovorili da nisu u mogućnosti da obezbede sagovornika i dostavili su pisani odgovor. A sad ovako na samom početku, gospodine Crnobrnja, zamolila bih vas da nam kažete nešto više o ovom veoma značajnom i važnom neolitskom lokalitetu i naravno o njegovom značaju.
Pa neolitskih lokaliteta, vinčanskih lokaliteta, pošto moramo da razlikujemo srednji neolit, kada je starčevačka kultura, pozni neolit, to je uglavnom vinčanska kultura na našoj teritoriji, rasprostire se u okolnim državama, ima registrovanih oko 700 u Srbiji. Na samoj teritoriji grada Beograda, znači šire administrativne teritorije, imamo 60 i nešto vinčarskih lokaliteta, a i u samom centru grada su također registrovani vinčarski lokaliteti, te u širem centru imamo i Usek na Banjici. Taj lokalitet je otkriven prilikom prosecanja Avalskog puta još 1921. godine, da bi tek 1950. Muzej grada Beograda pod rukovodstvom našeg preminulog kolege Jovana Todorovića krenuo sa arheološkim istraživanjima na tom lokalitetu koje su već prvi godina dala sjajne rezultate. To je, ako se dobro sećam, u tri kampanje je to trajalo 50. godina, da bi potom nastupilo jedno zatišje i tek su zaštitna sljedeća arheološka istraživanja preduzeta za 1978-79. godine, kada je istražena još jedna kuća, a upravo po dobro očuvanoj arhitekturi neolitskoj jeste poznat lokalitet Usek na Banjici. I ta kuća je 1979. godine bila konsolidovana i zatrpana sa namerom da se u nekom budućem vremenu napravi jednostavno in situ prezentacija, možda neki mali arheološki park na lokalitetu Usek na Banjici, ali je to tad bilo slobodno brdašce okruženo zgradama koje su te građene stambenim. I verovatno su to videli kao lep detalj u urbanom pejzažu. Nažalost, 90. godina već počinje divlja gradnja na tom lokalitetu i ja ne znam tačno koliko 10-15 kuća je izgrađeno. Jednom takvom prilikom i pokušaj takve gradnje su obavljene i poslednje arheološke istraživanja na Useku na Banjici 1998. godine. Ono što je jako bitno jeste to da je taj lokalitet karakterističan po jako dugom periodu življenja ljudi u neolitsko doba na njemu. I to je ono što ga izdvaja od drugih. Tu je prilikom svih tih istraživanja izdvojeno čak 5 horizonata življenja. Jedni lokalitet koji duže, pouzdano duže traje u neolitu jeste eponim lokalitet Vinča, Bjelobrdu u Vinči. Sa tog lokaliteta također potiče i veliki broj inventarisanog materijala koji ima status kulturno dobra i koji se nalazi u Muzeju grada Beograda. Međutim, skrenuo bih pažnju da postoji još nekoliko nama mnogo manje poznatih neolitskih vinčarskih lokaliteta u centru grada, te tako ih imamo na Kalemegdanu samom. Vinčarski materijal je otkriven na Kosavčićevom vencu, u Studentskom parku. To su stvari koje ne poznajemo, koje nisu bile tako slobodne, jednostavno njih je urbana sredina progutala pre skoro 2000 godina prvi put. Dok je Banjica bila relativno slobodna, dok eto, zgrade nisu dignute okolo i dok nije počela divlja gradnja 90. godina.
Da, nažalost, sada se to dešava i na tom lokalitetu. Gospodine Simoviću, nažalost, opet, ne dešava se retko da samo jednog dana na nekom prostoru osvanu bageri, skele, radnici i da onda nastane iskopavanje, prekopavanje, rušenje i mi ostanemo zapitani da li je moguće da se to dešava.
Da, to se uopšte ne dešava retko. To se zapravo dešava toliko učestalo da, kako da kažem, to već dobija jednu formu prilično predanog i doslednog uništavanja kulturnog nasleđa i urbane sredine. Ovo više nisu, kako da kažem, neki uzeci koji se dogode. Ovo je sad već nešto što počinje da nalikuje na program, da li ličnog bogaćenja ili čega li već, nemam pojma. Međutim, ono što vidimo jeste da se bukvalno razara ne samo arheološko nasleđe, ne samo čak ni istorijsko nasleđe u smislu nekih objekata koji su ostali, nego i šire urbano nasleđe u svim mogućim aspektima u kojima postoji. Jer urbano nasleđe i urbana struktura, kulturno nasleđe nisu samo istorijski objekti koji imaju neku veću istorijsku vrednost. Postoji drugi objekti koji imaju svoje značaje. Postoje objekti koji čak ne moraju nužno biti u datom prostoru, ali moraju postojati kao takvi. Kafane su recimo jedan od primjera. Jednostavno, mnoge gradovi u svetu imaju svoje vrlo prepoznatljive pubove, kafane ili šta li već. Prema tome mi identifikujemo dotični grad. Ljudi koji žive u tom gradu se identifikuju s tim gradom. Jednostavno, ako nema tog, te kafane, to više nije to. Zamislite Beograd bez znaka pitanja.
Da, baš tako.
Zamislite Beograd bez Grčke kraljice. Nažalost, uspeo je da ostane.
Da.
Ili bez Ruskog cara. Ni to više nije ono što je bilo. Znači, i te stvari bivaju sistematično, vrlo sistematično uništavane. Postoje druge stvari koje imaju lokalni značaj, koje možda nisu šire poznate građanima, koje možda imaju svoj značaj u nekom naučnom nivou, kao što bi recimo bila zgrada Ikarusa u arhitektonskom stilu i tako dalje, i po značaju za istoriju zemlje, njenu industriju i sve to, ali je, pa i u osnovu koje projekte o Franju Jenč, arhitekta, po narudžbini Dimitrija Konjovića, znači, obe osobe vrlo bitne. A desilo se to da je ona razorena, jedina zgrada Art deco stila na Novom Beogradu, očuvano originalni nivo Novog Beograda je nasipano oko nje kad je nasipano. Tamo je bilo i ono prvo fabrike radnicima 1950. godine, prvi radnički savet tamo formiran, što je nešto je karakterisalo istoriju, ekonomsku istoriju ovog područja. Apsolutno nebitno da se slažemo s tim ili da se ne slažemo. Ali eto, došlo je do toga, e sad, ta zgrada recimo šire Beograđanima nije poznata, ali lokalcima je bila jako poznata i vrlo im je značila za njihov sopstveni osjećaj pripadnosti tom kraju, pored toga što ima svoju veliku vrednost i na nekom stručnom nivou.
Da. Gospodine Crnobrnja, šta je sada sve pre nekoliko dana prokopano i uništeno na Banjici?
Zato ja to vem sam isučivani na osnovu izveštaja kolega iz Muzeja grada Beograda.
Da, koji su bili na licu mesta. Da, da.
To je i teritorijalno nadležni, jedna od teritorijalno nadležnih institucija kulture, no oni su za pokretna kulturna dobra, za ovaj zaštitu spomenika kulture grada Beograda je za nepokretna i oni su bili međuvremenu na terenu, preduzeli postupke koje treba da se preduzmu. Tako da ja ne bih nagađao šta je sve uništeno. Što od njih znam jeste da su tri horizonta kuća, prokopani. Za razliku od ovoga o čemu drugi sagovornik govori, arheološko nasljeđe je karakteristično po tome što mi ne možemo precizno da kažemo šta je uništeno. Kada se nešto uništi, njega jednostavno više nema. To niko nije video i niko više nikada neće videti. I zbog toga je arheološko nasljeđe koje potiče i od ljudi za koje mi ne znamo kako su izgledali, za koje tek dokučujemo na osnovu DNK analize i tako dalje, kako su mogli izgledati, ne znamo ni kojim jezicima su govorili najčešće, pošto nije samo istorija, to je bukvalno prošlost. Istorija se prije svega karakteriše kao nešto od kada postoji pisana reč. Zbog toga, na primjer, kada građevinske inspekcije donesu rešenje da se obustave radovi, pokrenu sve postupke i tako dalje, oni po automatizmu kažu i vratiti u prethodno stanje. Sa arhitektonskim dobrima je to još i moguće uraditi. Ceo Drezden je srušen pa je sagrađen na osnovu precizne dokumentacije koje su njihove institucije vodile pre Drugog svjetskog rata. U arheologiji nema vraćanja u prethodno stanje, tu je taknuto, maknuto, jednostavno je uništeno. A arheologiju također karakteriše, arheološko nasljeđe karakteriše i to da se to ne nalazi u neminovno urbanim sredinama. Mnogi urbane sredine savremene nemaju uopšte arheološko nasljeđe jer je građeno na prostorima na kojima se ranije nije živelo. To je primjer Novog Beograda, ali i centra mesta u kome ja živim, Obrenovca, koje je pretrpelo poplavu 2014. godine, a nijedan arheološki lokalitet tom prilikom nije bio potopljen.
Gospodine Crnobrnja, samo ćemo na trenutak ovde stati. Kao što ste rekli, ono što je uništeno, nažalost, ne može da se vrati. Slušamo muziku, pa se vraćamo i nastavljamo gde smo stali.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté tous les airs, changé tous les décors. Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie.
Sati 13 minuta, ovo su Sporovi u kulturi. Moji gosti su Adam Crnobrnja, predsjednik Srpskog arheološkog društva, i antropolog Miodrag Simović iz Centra za urbani razvoj. Gospodine Crnobrnja, ovo sad o čemu ste govorili dalo je jedan dobar šlagvort mom drugom sagovorniku, to mi je sad rekao. I evo pitaću sada gospodina Simovića, na koji način u stvari antropologija tumači materijalne predmete i ta veza koju ste pominjali sada meni, materijalne i nematerijalnog, tog uzajamnog značenja i razumevanja?
Sama antropologija, kad se bavi materijalnim predmetima, suština je zapravo, kako joj kažem, u značenju. U suštini, materijalni predmeti, znači materijalna kultura i nematerijalna kultura, su na neki način dve strane istog ključića. Jednostavno, materijalni predmet, evo recimo ovaj telefon je najobičniji kovan od plastike, sam po sebi. Može da odradi neku funkciju, ali ništa više od toga. On postaje telefon, onda kad ga mi nazovemo tako, kad mi damo njegov okvir i kad ga mi stavimo u određeni kontekst i u određeno značenje. on tek tad postaje telefon. U tom smislu, suštinski, i jel te, ta arheološka iskopavanja, kao što je pominjao gospodin Crnobrnja, što pokušamo da naučimo tim ljudima o kojima ne znamo ništa drugo, mi dobijemo jedan prozor u njihovo, ne samo materijalno, kako su oni gradili kuće ili ne znam koje su skulpture pravili, nego kroz to dobijamo uvid u njihov način razmišljanja, u njihovu širu, nematerijalnu takođe kulturu. A što se tiče... gospodine Crnobrnje, pomenuli ste bili da se, kad se zgrade sruše, da se mogu obnoviti. To jeste tačno u slučaju Drezdena, Varšave i nekih drugih slučajeva. Ali kao što sam, recimo, za ovaj slučaj pomenuo jedan primjer, ovde maltene koja se radi o doslednom uništavanju, bukvalno ciljenom i doslednom. Na mesto gde se sruše zgrade, kao što je taj primjer Ikarusa na Novom Beogradu, se grade nove zgrade, što faktički onemogućava bilo kakvu rekonstrukciju. Taj originalni nivo Novog Beograda, što spomenuo, je potpuno uništen, jer je sad prokopano i pozadi i tako dalje, i sad je ceo kontekst izmenjen, nikada se nemoguće vratiti. Mm-hmm. Isto važi i za maltene sve drugo što rade. Jer ovde se ne radi o tome da se samo ruši. Ovde se ruši da bi se nešto novo gradilo, što u nekim drugim kontekstima, kad se radi o gradnji, bi možda izvučalo lepo, ali ovde se ne radi o tome, ovde se ruši ciljano nešto što je mnogo bitno i što u velikoj meri definiše ovaj grad, da bi se na to mestu podiglo nešto novo.
Da. Gospodine Crnobrnja, svedoci smo svi zajedno neprekidnog tog uništavanja kulturnog nasleđa, kako na teritoriji Beograda, tako i na prostoru cele naše zemlje, ali čini mi se ne i kažnjavanja počinilaca prema zakonu koji se odnosi na zaštitu kulturne baštine. Kako stojimo u toj relaciji?
Ja moram da vam stavim pažnju i još jedna stvar sa kojom se bori arheologija. To su didi, tlagači, kopači i tako dalje, kojih ima preko 10.000 u Srbiji. To je bilo kao da imate 10.000 ljudi sa hiltim i matolama koji idu redom duše šta im se ne sviđa po gradu, što se na svu sreću ne dešava. E, mi sa tim također moramo da se borimo, a to se ne dešava samo tamo gde imate pristupačne puteve, već se dešava i na vrhovima brda, planina, teško prohodnim šumama, kojih još uvek ima po Srbiji i tako dalje. Tako da kada govorimo o kazni, tu ne mogu da govorim samo o kaznama i sankcijama za gradnje, već i za ono što se nama dešava na dnevnom nivou po celoj Srbiji. I tu sad postoji jedna druga stvar. Kada pokušavamo da izvučemo statistike, možemo da primetimo samo mali broj kažnjavanja. I to je slučaj vezanih za one koje se bave neovlašenim arheološkim istraživanjima. To je na nivou statističke greške. To je na nivou da je kažnjeno na uslovnu kaznu, pošto se uglavnom kažnjavaju na uslovnu kaznu, je nekoliko ljudi, dvoje, troje ljudi godišnje. Iako svako od arheologa koji radi u institucijama naiđe na desetine devastiranih lokaliteta po prirodi i prigradskim mestima, tokom jedne godine, ne tokom svoje karijere.
To sam sad htjela da vas pitam. Šta se radi kada se prilikom gradnje ili iskopavanja naiđe na arheološke ostatke? Šta smo dužni mi da uradimo?
Zakon je vrlo jednostavan i neće se mijenjati, samo će se unapređivati po onome kako je krenulo sa izmenama zakona posljednjih par godina, a to je po trenutnom članu 29 Zakona o kulturnim dobrima, mora obavezno odmah da zaustavi gradnju, da obezbedi gradilište, da obavesti teritorijalno nadležne institucije zaštite, odnosno zavod, u roku 24 časa, a da pritom obezbedi ono što je oštetio eventualno, i prilikom i pojedinačnih nalaza i tako dalje obaveštava se i policija. Jer arheološki lokalitet sadrži, naravno da mi izvlačimo i pokušavamo da prodremo i do nematerijalnog nasljeđa kroz tumačenje materijalno koje pronalazimo, ali ono ne sadrži samo nepokretne, već i pokretne predmete, kada se to kvalifikuje kao teška krađa, ne samo kao uništavanje kulturnog nasleđa. Tako da to čitav niz vezanih dela, i ono što kao Srpsko arheološko društvo posljednjih godina pokušavamo jeste da ne samo animiramo, već i edukujemo lokalne samouprave, ali i policiju, tužioce, sud i tako dalje, upravo šta su njihove obaveze u celom tom poslu. I skrenuo bih pažnju na još jednu stvar. Često se zaboravi da naročito veći gradovi u Srbiji imaju komunalnu miliciju. komunalna milicija po zakonu po kome radi je dužna da vodi brigu i o kulturnom nasljeđu. Ja bih sad napomenuo odmah da u svim zavodima u Srbiji ima sve ukupno 24 zaposlena arheologa. Beograd ima samo jednog, Niš ima samo jednog. Republički zavod ima petoro, oni brinu o izuzetnom značaju, a zbog toga postoje, jednostavno postoji niz zakona, imam gledam da se držim zakona i propisa, postoji niz zakona koje određuju ko se o čemu brine. Lokalne samouprave su dužne da se brinu o kulturnom nasljeđu, ne samo arheološkom, ali isto tako i komunalna milicija. Tako da ja vidim i tu mogućnost za unapređenje. Nama je, kad dolazi do kazne, ona, nadamo se da će imati preventivno dejstvo kada dođe do sankcije. Ali u arheologiji, kao i nadzemno nasleđe, glavno da ne dođe do oštećenja. Negde se može teško sanirati, negde se neće moći nikada više, kao što je gospodin Simović rekao, tamo gde se nešto novo gradi. Tako da, jednostavno, treba prodrmati situaciju da svako radi svoj segment posla. Komunalna milicija to može da ima u svojim reonskim obavezama. Obilaženje u određenim intervalima kulturnog nasleđa, jer im je to po zakonu obaveza. Na to se često zaboravi, a često se nagrane isključivo na institucije zaštite, koje po pravilu nemaju približno dovoljni kapaciteta, nego i tu se približava ono statističkom pokušaju sa raspoloživim ljudstvom koje postoji.
Da. Važno je da postoji želja za...
I mehanizmi postoje. Da. Samo je stvar da se primene.
Naravno. Dužna sam također da pročitam deo saopštenja u pisanoj formi od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika koji nam je dostavljen. Što se tiče ovog slučaja koji smo pominjali, stručna služba Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je po prijavi Muzeja grada Beograda izašla na teren i konstatovala da se na arheološkom lokalitetu Usek izvode građevinski radovi kojima je uništen praistorijski kulturni sloj debljine od oko 1,5 metra. Zbog svega navedenog, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda doneo je rješenje kojim se zabranjuje dalje izvođenje građevinskih radova. Također, Zavod je podneo i krivičnu prijavu protiv NN investitora i dostavio svu raspoloživu dokumentaciju građevinskoj inspekciji. Gospodine Simoviću, da li mislite da će ovaj slučaj, da će u ovom slučaju biti pravda zadovoljena i da će biti rešena onaj način na koji bi trebalo da bude rešena?
Ja, kako da kažem, želeo bih da bude pravda zadovoljena i da bude rešena kako treba bude rešena, ali iskreno rečeno, na osnovu svega što smo do sada imali prilike da vidimo, pa ako je sudeći po dosadašnjem iskustvu, nažalost, mislim da se verovatno onda neće tako dogoditi.
Uh-huh. Mislim da neće biti izuzetak.
Nadam se da hoće, ali nemam ni jedan pokazatelj koji bi uputio na zaključak da će tako biti. Da. Što se tiče, mislim, generalno svih tih pokazatelja imamo ih vrlo mnogo. Evo, situacija recimo sa čuvenom kafanom Manješ, kad sam već bio kod kafana. Uh-huh. Ceo taj blok gde, znači, osim kafane Manješ, koja je značajna kafana grada Beograda, tu su zgrade nove građanske štedionice koju projektovao gospodin Stevan Tobolar, pa onda imamo isto zgrade od Milana Zlokovića i tako dalje. Sve to je bilo predviđeno za rušenje. Istina, delimično je odlučeno da će možda bude sačuvano zahvaljujući Rajetu Miliću, arheologu, i Marko Bogdanović, istoričar umetnosti i Centra za urbani razvoj, ali po svemu sudeći sada kao da kreće opet nešto da se tu drma, da će možda da ruše. E sada, ne znam, nadam se i tu da će ipak da bude sačuvano.
Slušamo muziku pa se vraćamo u studio.
Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova biće Žika Jelić iz U grupe.
Eko. Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj, grad Niš, karte, tickets.rs.
Iz duše iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
10 sati 28 minuta, Adam Crnobranja, predsjednik Srpskog arheološkog društva i Miodrag Simović iz Centra za urbani razvoj, gosti su Sporova u kulturi, govorimo o tome kako sačuvati naše kulturno nasleđe. Srpsko arheološko društvo kao reprezentativno udruženje u kulturi za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa odlučilo se za pokretanje projekta podizanja svesti o značaju arheološkog nasleđa i unapređenje rada Srpskog arheološkog društva, čiji je rukovodilac i moj gost Adam Crnobranja. Gospodine Crnobranja, kakvi su rezultati ove što se tiče ovog izuzetno značajnog projekta?
Pa isto da vam kažem, prvo mi recite da mi je dobro čujete, pošto vi meni prekidate, ja se nalazim na otvorenom.
Mi vas odlično čujemo.
Odlično. Rezultati, pa možete, mogu dvojako da se sagledavaju. Ja sam prvo pomislio, onako, osjećao sam ja, pa i lični profesionalni podat, kada sam napravio tabelu da vidim koja je sve ciljni grupa gde je gostovao, što je vrlo šaroliko bilo po Srbiji i što mi više ukazalo na tretman institucija zaštite od strane lokalnih samouprava, koliko ih ozbiljno shvataju, koliko se ozbiljno odazivali na nešto što mi realizujemo i što smo mi osmislili kao Srpsko arheološko društvo, ja sam rukovodilac, a finansira Ministarstvo kulture i informisanja. Međutim, došlo je na jako, po jednim lokalnim samoupravama je došlo do jako dobrog odziva, ostvarene saradnje već nekoliko godina gdje se oni javljaju kad im zatreba savjet, pomoć i tako dalje, ali i došlo je do jako dobre reakcije i samog Ministarstva kulture i informisanja, koje je nastalo ne samo da finansira projekat, on je finansijski mnogo manje zahtevan od bilo kakve priredbe mesne, ali u smislu jednostavno prihvatanja određenih saveta po pitanju pravljenja novih mehanizama u novim zakonskim rješenjima, Ministarstvo kulture i informisanja je pokrenulo i različite akcije što se tiče sprečavanja ilegalnog izvoza, uvoza i tako dalje kulturnih dobara, što je nama jako bitno jer čitava nepokretna kulturna dobra, arheološke lokaliteti stradaju upravo zbog sticanja dobiti uzimanjem pokretnih kulturnih dobara. Ali ja bih vas zamolio samo za jedan mali ekskurs, da sad izađemo iz arheologije i iz urbane strukture.
Izvolite, naravno.
I odemo u jedno polje koje, nažalost, gotovo niko ne pokriva u Srbiji. Znači, mi se bavimo, reprezentativni smo za nepokretno, bavimo se naravno i pokretnim, pokušavamo da rekonstruišemo i nematerijalno, etnolozi, antropolozi se bave nematerijalnim, ali i materijalnim i takako. Međutim, ono što sam video kao pošast u Srbiji jeste tretman prema starim grobljima. U seoskim sredinama, pridatskim sredinama, zapustalim krajevima. Tako da, na primjer, imamo onako, i to je poprimilo dimenzije začuđujuće velike uništavanja srpskih grobalja iz 18. veka u Raškoj oblasti. Seoska groblja po okolini Valjeva, Beograda, nestaju. Njime se niko ne bavi. Ja sam pokušavao da u različitim institucijama, ne samo ja i druge moje kolege, animiramo etnologe i antropologe, da se stalno ljudi misli da je to od juče i da će trajati zauvek. Ne, i te stvari tako nestaju. Potom nematerijalno nasljeđe. Jedno od vidova nematerijalnog nasljeđa jeste i naše sećanje na Drugi svjetski rat. Potpuno neprimećeno ispod radara je u svim velikim medijima prošla informacija od pre nepunih mjesec dana da je jedno udruženje građana iz Bugarske, desno orijentisano, organizovalo za Bugare njihove državljane i ljubitelje, članove tog udruženja, ekskurziju kroz Srbiju, koja je otprilike glasila putevima isterivanja bandita sa Jablanice, planine. Pri čemu su prolazili i kroz Toplički okrug, gde su učinjena neverovatna zverstva, naročito u Bojniku tokom Drugog svjetskog rata. Takve stvari nama također promiču, a to također čini naše nematerijalno nasljeđe. Jednostavno, iako sam ja arheolog i ne bavim se time, takve stvari ne mogu da mi promaknu, jer je to sve ukupno naše nasljeđe. I mislim da bi da takvim stvarima i tekako trebalo obratiti pažnju, jer čitave jedne pojave, kao što su stare groblja, nestaće, dešava nam se da li revizija, da li iskrivljenje prošlosti ne tako davne, a mislim da mi ne treba služimo samo podsjećanju na duboku prošlost, već svi mi koji se bavimo poimanjem ljudskog postojanja, treba da obraćamo i tekako pažnju na takve stvari.
Gospodin Simović, klima glavom sa blagim osmehom. Htjela bih sad vas da pitam sa te antropološke strane, ovo što je gospodin Crnoprnja govorio, baš ovo što se tiče eto, tih grobalja koji su tako zapušteni.
Tim grobljima se, nažalost, niko nije u skorije vreme ozbiljnije bavio. Ona zaista u velikoj meri propadaju, bivaju zapuštena, bivaju u nekih slučajima uništena, to jeste tačno. Mislim da bi zaista trebalo time da se neko detaljnije bavi, ali nažalost trenutno, kako da kažem, kao da nema na vidiku da se neko pojavi. Recimo, evo, jedan odličan primjer jeste recimo i u Negotinu, u Negotinskom kraju, Rajačko groblje, koje je staro i vrlo specifično i što se tiče simbola na samim spomenicima i tako dalje, neobični su, ono je potpuno zapušteno. Apsolutno zapušteno i zaraslo tu. Iako lokalci znaju za njega i kad god neko dođe tamo u njihove pivnice, pokazuju ga. Ali je totalno zapušteno, niko se ne bavi time da ga na neki način uredi za prezentaciju. Što se tiče Drugog svjetskog rata, to jeste jedan... Nažalost, mi smo upali generalno u veliki problem. Mi se trudimo da zaboravimo ne samo period komunističke vlasti, ne ustrujimo, zaboravimo i Drugi svjetski rat, pa se trudimo čak zaboravimo sve što ima veze s Jugoslavijom. Tehnički sva moderna društva, društva koje žive krajem 20. i početkom 21. veka su formirana u 20. veku. U ovom obliku u kom danas postoje. Znači te urbane strukture, te neke institucije, način rada, ekonomija, privreda i tako dalje, sve to negde bazirano, kultura u krajnjoj liniji, neki novi talasi u arhitekturi, u književnosti, muzici, to je sve tad nastalo. Ako mi sebi odsečemo period Jugoslavije, mi smo sebi odsekli ceo 20. vek. Možda i nije čudno što ponekad neko kaže kao da smo se vratili u 19. vek, kako smo odbacili Jugoslaviju, tehnički odbacili smo 20. vek. Znači, mi jugoslovensko nasljeđe, pa samim tim i Drugog svjetskog rata nasljeđe, definitivno nesemo, kao i prvog na kraju krajeva, koji je također doveo do nastanka Jugoslavije, jel tako, nikako ne smemo da odbacimo. Mi naprotiv moramo time više da se bavimo. Sad je to jako zanimljivo na koji način se time može baviti, ali to je već druga tema. Hteo bih da pomenem što se tiče bukvalno tog sistematičnog uništavanja koje, jel te pominjem, tu postoji brojni drugi primjeri, pa ću pomenuti recimo takođe slučaj na Kalemegdanu i cijeloj Beogradskoj tvrđavi koje se sistematično, kao i šire naravno samom Kalemegdanskog parka, koje se polako ali sigurno na neki način narušava. Iako postoje neke dobre stvari koje su urađene, većino se radi nešto vrlo loše, kao što je recimo pitanje same vizure sa Dunavske strane, što je podignut ka distrikt, na koji način je uopšte došlo dozvola da se tamo bilo šta gradi, tog tipa, koji potpuno menja tu jednu zaštićenu vizuru, kao što je došlo do pitanja izgradnje žičare, sa čime se, hvala Bogu, stalo za sada, vidjet ćemo kako dalje, ali je srušen onaj jedan objekat predratni koji se nalazi u gore, posečeno ono drveće, na kraju krajeva to nije tačno da je sve samo Kalemegdanski park. Rimski kastrum je išao, evo gospodin Crnobrnje može me ispravi ako slučajno grešim, ali Rimski kastrum, ako se ne varam, išao do Parijske ulice i išao je baš tom gredom. Oni su tehnički ugrozili i potencijalno ostatke nekog rimskog bedema koji bi trebalo da se tu nalazio ispod. Oni su generalno, znači postoji taj veliki problem sistematičnog urušavanja. Mi kad pogledamo dalje, tu postoji situacija sa odnosom generalno, evo, Studio B je iseljena, bilo izbacivanje starih ploča, to je nešto što je postalo vrlo značajno. Vi izbacujete, šta, Duška Radovića, izbacujete Đoku Vješicu, izbacujete Slobodana Konjovića, sina onog Dimitrija Konjovića, što je grad Vikarus, kad smo već kod toga. Znači, to je opet jedan deo sada takođe kulturnog nasleđa koji se sistematično uništava. Mi moramo shvatiti da je identitet u jednom gradu se gradi prema tome što ljudi tu žive izvestan period, prepoznaju neke elemente u tom gradu i tu se osjećaju domaće. Vi kad čitate jedan roman koji se odnosi na recimo 18. vek u Parizu, vrlo lako može leti na ulice koje se i danas nalaze, ili 19. vek, sa istim imenom. Mi kad čitamo i stručnu literaturu koja je samo 30 godina stara, već imamo problem da utvrdimo da li 7. jula ili Kralja Petra.
Da.
A neću samo o tome pričam, tu su brojne zgrade koje su uništene. Mnogi ljudi grade identitet, mislim, identitet generalno grade upravo na osnovu toga, je li tako? Znači, moj deda je zaprosio moju baku, recimo, u Grčkoj kraljici, a moji roditelji su se upoznali ispod onog tamo na klupi na Kalemegdanu, a ja sam išao sa svojim društvom u tamo kafanu i tamo nam bilo super. I te priče čine način kako mi sami sebe negde određujemo. Mi radimo sledeću stvar. Mi sistematično zapostavljamo stare objekte. Ako ih ne rušimo, da bismo gradili nove. Tehnički ostavljamo samo nove zgrade i šaljamo vrlo jasnu poruku na taj način. Mi smo ovde od juče. A što se tiče ovih starih objekata koji su preživjeli čistom igrom slučaja, oni se raspadaju. Tu šaljamo poruku i imamo namjeru koliko sutra dođemo. Mi tehnički jasno, glasno vičemo celom svetu. Mi smo ovde došli juče i sutra idemo. A to, ja se izvinjam, definitivno nije situacija koju ja želim da i pomislim, a kamoli da vičem.
Da, trebalo bi da želimo tu da ostanemo. Gospodine Crnobrnja, ako se negde planira gradnja, a postoji sumnja da se na lokalitetu, da postoji neka arheološka građa, moraju naravno da se izvrše neka zaštitna arheološka istraživanja. Da li mi se čini da vas struku možda kasno pozovu da tako nešto uradite ili vas ne pozovu uopšte? Da li bi trebalo nekoliko godina pre te gradnje da timovi arheologa dođu i prosto procene celu tu situaciju na određenim lokalitetima?
Pa, tu ulazimo sad u jedan drugi problem, koji nama u stvari u velikoj meri osnovni problem, a to su odredbe naših zakona, kažem namerno zakona, jer je to kroz prošlost, tako, ne samo sad, o planiranju izgradnje. Postoji jedna konvencija, Evropska konvencija zaštite arheološkog nasljeđa, koja kaže da se prilikom izrade planskih dokumenata različitih nivoa, arheološko nasljeđe mora tretirati kao životna sredina, što podrazumeva izradu studija o kulturnom nasljeđu, kao što se izrađuju studije o životnoj sredini. Nažalost, kod nas, iako je ta konvencija ratifikovana pri više 10 godina, ona još uvek nije uplovila u odgovarajuće zakone. Uplovila je u zakon o kulturnom nasljeđu, koji će uskoro stupiti na snagu, usvojenje, ali to nije dovoljno. Neophodno je da uplovi u zakon o planiranju i izgradnji. Trenutno na osnovi na stanici razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Tutin, gde upravo sprovodimo prethodno arheološke istraživanja na osnovu koje ćemo kapacitirati i u puni meri zaštitno arheološke istraživanja, i to je sve u redu. Ali je to trebalo da se desi pre više godina. Onoga trenutka kada su krenuli da rade planski dokument za ovaj gasovod ili za neki od autoputeva, drugih linijskih infrastrukturnih projekata, stambenih naselja i tako dalje, čim se zemljište menja, na njemu treba se planira gradnja, tog trenutka su trebalo da se rade studije uticaja na kulturno nasleđe, a samim tim i na arheološko nasleđe, kada se rade upravo ova prethodna istraživanja koje mi sad radimo. I na osnovu toga se planira racionalno gde će se graditi. Ne mora neminovno da se gradi po prvobitno zacrtanoj trasi. U drugim zemljama se to radi tako što se uhvati malo širi koridor, pa se onda ostvare uštede za investitora, tako što će izbeći arheološki lokalitet, a neće trošiti vreme i novac za njegovo istraživanje, jer ne mora sve sad da bude istraženo. Ako je čekalo 7000 godina, može da bude istraženo i za 200, 300 i 700 godina. Potpuno sve jedno. Čak i bolje. Napreduje tehnika i tehnologija, bolje će moći da se istraži.
ali moram da istaknem da u poslednjih 15 godina se mnogo više pažnje pridaje i kod nas zaštitnim arheološkim istraživanjima prilikom tih velikih infrastrukturnih projekata, ali nažalost i suviše kasno, kada mi moramo brzo da radimo i ne možemo jednostavno vremena ne dozvoljava da uradimo do sasvim temeljno kako bi trebalo, a sa druge strane ja ju razumijem zašto ljudima smetamo. Međutim, graditeljima nisu ti investitori neminovni oni koji su pokretali izradu planskog dokumenta. Jednostavno, postoje razrađeni mehanizmi međunarodno priznate dobre prakse i prepoznate koji bi trebali i kod nas da se primenjuju. I onda bi sve išlo mnogo lakše. Ali želio bih da vam dam još jedan samo primer. Kulturno nasljeđe arheološkog lokaliteta Vitkovo kod Aleksandrovca, Vitkovačko polje, neolitski lokalitet u pitanju. Tu smo i uradili zaštitne iskopavanje prošle godine i za jedne benzinske pumpe. Juče kada sam sipao gorivo, prišao mi je čovjek sa pumpe koji drži ono crevo i pitao me gde se tačno nalazi ono što smo mi prošle godine iskopavali, jer ga puno ljudi pita da vide to. Jer taj put prolazi kad se ide kopalniku. I tako da imate dve stvari. Zainteresovanost ljudi, širokog sloja ljudi za to da vide, posete, gde bi posetili možda restoran koji se nalazi pored pumpe i slično. I poprilično nezainteresovanost lokalne samouprave da tako, tako neku stvar uloži, što ne doprinosi samo ekonomskom benefitu, već i identitetu mesta. Jednostavno, u ovome mestu ovde, Aleksandrovcu, koliko ja vidim, nedostaje nešto gde će zalepiti ljude na par dana ostanka, gde će ih smestiti da prespavaju i gde će moći da se prepiraju ljudi kako se nadepetriva tih vinarija. I na nama je ono teret toga da ljudima jednostavno objasnimo kako sve to mogu da koriste. A sa druge strane, ono što je gospodin Simović malo čas spominjao, percepcija uopšte bitnosti onoga što je iz prošlih vremena, upravo ta intimna mesta koja je pominjao, to su najbolji putevi da se ljudima objasni zbog čega se vodi računa o prošlosti. A nažalost, to se ne objašnjava ni u školama, odavno se više ne objašnjava u većini domova i porodica, ali je meni interesantno kad se sretnem s ljudima u kafani i kada se povedu priču, ja se bavim nekim kamenčikama kao arheolog i tako dalje, međutim ne prođe ni 20-30 minuta da im kažem, ljudi, mi smo sad već došli na moj teren kulturnog nasljeđa. Jer i ne primijete kad počnu da pričaju o rodnoj kući svoje babe i dede od kamena u Dalmaciji ili kovanici s juga Srbije, i to je kulturno nasljeđe, ali ga ljudi tako ne precipiraju.
Gospodine Crnobrnja, mnogo vam hvala. Sad moram da vam kažem da smo vas u posljednjih nekoliko minuta malo slabije čuli, malo se veza nešto poremetila, samo da znate, ali verujem da su slušalci sve čuli. I ovako smo nalazimo se na kraju naše emisije. Evo pitanje za gospodina Simovića. Šta mi kao društvo možemo da uradimo i mi kao pojedinci da ovo stane i da prosto naše nasljeđe, naša kultura ne bude uništovana?
Prvo, da se zakoni, pravila, jel te, primenjuju. Da se zakonski pravno to čuva i da mehanizam bude tako usklađen da to funkcioniše. Znači da se na kraju krajeva da ne bude nekih sabotaža. Ok, sad su počeli da zovu arheologe da ipak rade zaštitu arheološkog spavanja, ali opet rade sa zakašnjenjem. Znači, ne sme ni toga da bude. Mora da bude onda kad treba. Druga stvar da su to vodi računa. Hteo bih da skrenem pažnju, recimo, da se uništava i ne samo arheološko nasleđe kada se grade ti putevi. Sjetimo se Savinca, onaj hrast. Sad će neko kaže, ok, samo hrast. Nije to samo hrast, to je zapis. Zapis je bogomolja. Ispod zapisa se ljudi venčavaju, ljudi se mole tamo, to menja crkvu. To je prilično bitno i vrlo specifično da imate jednu monoteističku religiju koja ispred drveta ili ispod drveta obavlja svoje rituale. Potom je potrebno da se promeni obrazovni sistem, kao što je skrenuo pažnju i gospodin Crnobrnja, i to je potpuno tačno, znači mora da se... Ali ne treba samo obrazovni sistem, treba i, kako kažem, kulturni program koji će da bude na televiziji prisutan, okruženje. Ceo sistem mora da se koncipira na taj način da ljudi o tome na izvestan način razmišljaju. To je na kraju krajeva deo lepog vaspitanja. Da li ćete da uništite nešto na što ste naišli ili nećete. Ovo što mi živimo je u velikoj meri posljedica jednog, kako da kažem, opšteg pada koji se dosledno dešava od 90. godina, sa manjim ili većim ubrzanjima. Mi moramo da poradimo na tome da taj proces obrnemo, a to se radi, kako kažem, grupnim, zajedničkim, predanim radom. Znači, moramo svi u tome da uložimo. Ne mogu ni samo institucije da rade, moraju, kao što sam rekao, građani, znači to je pitanje lepog vaspitanja, pitanje obrazovanja. Znači, ne, ali, kažem, ne samo obrazovanja, lepog vaspitanja, to i čovek koji još, dete koji još nije ni stigao do osnovne škole, će jednostavno biti učeno u svojoj kući, preko televizije koju gleda, gde će bude tako emitovano i tako dalje, znači će biti učeno da te stvari treba da se čuvaju i da se obraća, da se vodi računa o njima. Na taj način ćemo početi sami sebe malo više da poštujemo, malo bolje da gledamo na same sebe, a kada jednostavno sebe više poštujemo, neminovno će početi da biva i bolje. Kad budemo očekivali da će biti bolje, bivaće bolje. Mi u velikoj meri budućnost gradimo na osnovu sopstvenih očekivanja. U Srbiji trenutno mnogi ljudi Srbiju percipiraju ne baš toliko pozitivno. Možda je u tome i uzrok zašto nam ide kako nam ide. A ja počnemo malo da sebe percipiramo pozitivno. Mi smo jedna građanska država. Deo Evrope. I tako se odnosimo prema svom kulturnom nasleđu, tako se odnosimo prema svojim građanima, tako se odnosimo prema svemu. Imamo dugu istoriju boravka u Evropi. E, ako budemo počeli tako razmišljati, možda ćemo onda i početi projektujemo budućnost koja će biti sasvim lepa.
Najlepše vam hvala.
Hvala.
Adam Crnobrnja, predsjednik Srpskog arheološkog društva i Miodrag Simović iz Centra za urbani razvoj bili su moji cenjeni gosti današnje emisije Sporovi u kulturi. Dakle, trebalo bi svi zajedno, čini mi se, da se potrudimo da čuvamo našu istoriju i za one koji dolaze posle nas. Hvala vam još jednom i srdečno vas pozdravljaju Vesna Tošović, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. Želimo vam lep i prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Funky, daj smo ali to je Split ako ne kapira slang. Mi se dan danas sećemo na ST Junkie. Juti kaže sa džuske šaci. U maci kažu dječaci. Duvačite trube duvaju kao rađe. Dok cijela zemlja gruva dinove stvari nema svađe. Nacija ispod gruva i Afrika i Džidža su gradski duvan. Lađi na moru, lađi na Savi. Gradske mačke na betonu i na travi. STBG funk svaki dan, celi dan. Lubenija mladi, zdravi, izrazito ja. Kao Dino i Most, kao Plamenik Bay. Ja sam čovek, urban, imam taj rap.
Afriku voli cili svi, Afrika to je moj dir, Afriku voli cili svi.